Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg I dag så har jeg...
Julian, bare. I dag ja. Det bare oss to som
det
bare...
Det her jo egentlig vår... Vi har holdt på I ett år nå,
ja.
Basically. Rundt den her tida, når den her blir publisert. Men det her ikke jubileumsepisoden.
Nei, det det ikke.
Den, vi avventer med den til vi får Goodman med oss, og vi har noe helt spesielt planlagt for akkurat den episoden, så det her mer en sånn godteriepisode imellom, imellom med den store videopodcasten og den jubileumsepisoden.
Mm.
Og da passer det jo at vi... drar fram en av de store kanonene i Hollywood med en litt mer ukjent film kan vi si for det her jo Steven Spielberg sin regidebut med Duel fra 1971 også kjent som Terror bak rattet
ja, det som en veldig fin oversettelse
som kanskje heavy, en kanskje. Av de beste norske oversettelsene Terror bak rattet.
Terror bak rattet.
Som for så vidt det sant. Det regidebyen, det var jo egentlig en TV-film, som jeg for så vidt tar det med, og, men den ble jo distribuert på kino etter kvart. Så den versjonen som vi ser, den jo en 90-minutters versjon, mens TV-versjonen var 78 minutter, men der kan vi jo komme litt nærmere inn på. Men, så det jo en spillefilm, det som vi ser nå da.
Ja, ja.
Og den jo skreven av Richard Matheson som en av de mest legendariske sci-fi forfatterne i USA skrev mye for Twilight Zone Star Trek også faktisk I Am Legend som blitt gjort utallige ganger og masse mer og så det jo Dennis Weaver i hovedrollen som han heter han heter Man
ja, David Man
David Man
M-A-N-N det ganske komisk den serien kommer stave det
Man og så det jo han jo kjent som han jo egentlig ikke sånn superstjerne da altså det her var jo en tv-film da han var jo egentlig men han var jo i Kruttrøyk
ja.
For de av dere som husker Kruttrøyk når det gikk på tv på 60-tallet det var jo egentlig det han var, og så har vi jo, for det jo egentlig bare han, og så han som kjører traileren.
Som vi aldri skikkelig, vi får ikke sett, egentlig.
Nei, og det kanskje best over, for han jo en stunt sjåfør, og ikke noe skuespiller I den forstand.
Hva du prøver å si?
Men det jo kanskje best sånn. Men det I hvert fall Cary Loftin, og han jo sånn legende I sånn kjøre, han, alle sånn kjører stunts, han sikkert med på et eller annet der. Det bare sjekket sånn krediten, så det sånn basically alle kjente filmer du kan tenke det til, ever. Så egentlig et mirakel at han var I livet på den tiden da. Sånn For det jo bare, hvis du skal prøve å gi meg en konsis plott, eller sånn historieoppsummering av denne filmen, hva ville du ha sagt da?
Mann kjører hjem. Ja, så det jo en veldig, enkel filmhistorie. Det jo en, det jo David Mann som han har vært på jobb I San Francisco. Og så mener jeg å huske at Ja, fordi at han på vei hjem, og så kjører han da gjennom en av disse ørkenene sør I Kalifornien. At det der alt skjer. Jeg bare sier det fordi at jeg alltid har hatt en sånn oppfatning om at det lenger inn I USA dette plasset, men jeg tror jeg ganske sikker på at det I Kalifornien hele... Ikke at det har noe å si, men det I hvert fall en ørken da.
Ja.
Og så når han kommer til den ørken, så, så tar jo han en forbikjøring som kanskje... Ja, han aldri skal ha gjort.
Ja, spørsmålet der blir jo om det forbikjøringen som, som gjør han til et mål, eller om han var et mål egentlig med en gang han kjørte opp bak denne bilen. For det jo en, så det snakket vi om før podcasten, det er jo sånn enkel historie som du får ja, til. Ja. Altså, det er jo, jeg tror det var en short story til å begynne med, faktisk.
Ja, det er mulig.
For det er jo bare man kjører hjem, som du sier.
Ja, ja, ja.
Trailer på veien, kjører forbi, og da blir han til et offer for terrorisering av han her trailersjåføren da.
Ja, for jeg mener å lese et intervju, eller jeg husker ikke om det var i forbindelse med denne filmen her, eller om det var noe som han Matheson hadde sagt i en annen sammenheng da. Men at den, for det er jo en horrorfilm.
Ja.
Og han skrev den som et sånn moderne mareritt liksom. For det er jo på en måte det er at du kjører, og det er ingen andre på veien, og så blir du liksom jaktet ned av en annen bil da. Som her er da en lastebil, så ja. Ikke, skal vi si noe mer om storyen før vi på en måte dykker inn? Eller?
Det er jo ikke så mye å si om storyen. Jeg tenker at tematikk er mer, og så kommer vi jo til å komme innom alle de scenene, for for meg så er det en veldig sånn, det er kjøring, og så er det en hendelse, kjøring, hendelse, det er mer sånn den er stykket opp da. Og det høres jo kanskje kjedelig ut, men jeg vil jo anbefale alle til å gå og se den her umiddelbart, hvis ikke du har sett den. Også, ikke det at vi blir å spoile noe her, for igjen, historien er så enkelt. Det er ikke noe twist, det er ikke noe liksom.
Nei.
Det er rett frem. Det er mer utførelsen, kan man si, som gjør den, altså manus og utførelse da, så gjør den spesiell. Men det, hvor skal man i det hele tatt begynne, altså vi kan jo kanskje begynne med Spielberg da,
fordi
det var jo kanskje en person jeg ikke tenkte vi skulle snakke om her, for i hvert fall episode 50 eller noe, for det er ikke helt for det er sikkert mange andre podcaster og plasser som snakker om Spielberg, snakker om alle, altså han er jo på en måte den moderne Hitchcock på mange måter, så, men jeg synes jo personlig 70-tall Spielberg er den mest interessante Spielberg, fordi du har Duel, nå har jeg ikke sett Sugar Land Express og de her filmene du får opp med, men så får du jo Jaws selvfølgelig, som er igjen Hitchcock, Birds, Jaws, det er jo en connection der. Close Encounters of the Third Kind, vi så jo aldri Hitchcock sin sci-fi epic da.
Hadde, var den planlagt igjen, eller var det, hvordan var det?
Jeg vet ikke om sci-fi var helt Hitchcock sin, sitt domene. Jeg tror ikke han hadde klart det helt egentlig, tror jeg.
Ja, kanskje. Men han skrev jo thrillere, så da hadde jo egentlig passet ganske bra å ha en sånn,
uansett. En sånn space thriller, og så har du jo, og det er på en måte slutten, altså, og så tenker jeg at i 80-tallet så blir det mer en sånn symbol, sant? Vi trekker tilbake 30-tallets adventure-filmer med Indiana Jones og, og E.T. som er sånn E.T. og ikke for å, hvis dere har et personlig forhold til E.T. det er helt ok, jeg så den ikke når jeg var liten, jeg så den når jeg var sikkert 18-19, og da var det sånn, nei. E.T. jeg kan respektere den på et teknisk nivå, men
han har charm da, han har en veldig sånn sånn gammel dags charm.
Ja, altså den har jo en charm, det har den jo, men det blir liksom, jeg tror du må ha et forhold til den som barn rett og slett, det tror jeg, men synes nå jeg i hvert fall, så Spielberg er ikke så interessant å snakke om, men når du brakte opp Duel, tenkte jeg at det er interessant, fordi det er sikkert veldig, veldig få som har sett den, eller i det hele tatt vet at den eksisterer. Og det er kanskje en av de beste filmene han har laget, synes jeg.
Ja, altså jeg så jo den første gangen selv når jeg var sånn 9.
Så du når du var 9?
Ja da.
Hvor så du det?
Nei, jeg så den hos noen venner. Så vi så den, det var deres far som satt den på.
På DVD eller på VHS?
VHS.
Damn.
Way back. Så den er på en måte alltid, det er jo en av mine favorittfilmer, en av de filmene jeg liker aller best, men det er jo litt sånn når man blir eldre at filmen for meg forandret veldig mening når jeg så den opp igjen når vi gikk på folkehøyskole.
Ja.
Fordi at det er jo en det som er veldig spesielt med han er jo det at han er jo tilhører jo på en måte den en sånn merkelig sånn overgangsperiode i liksom amerikansk filmproduksjon inn i New Hollywood, og du har liksom hatt Bonnie and Clyde rett før.
Mm.
Og så har du hatt for vi snakket litt om Vanishing Point, og Vanishing Point er jo lik i det at han tar plass i ørken.
Mm.
Og den også, jeg husker ikke året på den da.
Men jeg husker, ikke det er sånn 71.
Jo, enten 70 eller 71.
Ja.
Eller kanskje til og med 72. Ja, uansett. Og så får vi jo et par år senere, sant, når man liksom snakker om biler i ørken, liksom sånn, den type sjanger, da så er det jo Mad Max man liksom tenker på. Og den kom jo i 77. Var det?
Ja, altså det er jo, du får jo, New Hollywood var jo sånn som du sa, Bonnie and Clyde, det var jo rett før her, og så, ja, det her er jo en interessant, altså du, her får du jo TV-film som et format, egentlig.
Ja, det er vel den første sånn filmen i sin, altså som TV-film vi har snakket om her, ikke det?
Ja, det er den første TV-filmen, ja. Og TV-film er jo på en måte noe som, jeg vet ikke om det eksisterer lenger, kanskje. Kanskje
i sånn... Rett til Netflix, det blir vel kanskje det som blir...
Ja, det... Ja.
Nei, det er ikke det samme, fordi at...
Nei.
De rett til TV-filmene, sånn som Duel, er jo veldig... De har jo en helt annen struktur. De er jo gjerne mer bygget opp som en episode i en lang TV-serie.
Ja, så altså, er de veldig to the point, veldig... Fordi formatet der var jo sånn 70... 4, 72, 74, 78-ish minutt.
Ja.
Og da, det var jo litt sånn som vi har snakket om Columbo og sånt.
Ja, men, skal akkurat til å si det.
For de type TV-showene var også vanligvis den lengden.
Mm.
Og det er jo, hvorfor har de en vest lengde? Jo, det, da har du så mange reklamepøser imellom. Så det er sikkert til sammen 90 minutt med reklame. Da.
Mm.
Så det var jo liksom passelig... Litt mer formet etter TV enn å se en vanlig film på TV.
Ja, ja.
Men jeg, det er jo... Jeg vet det ble laget TV-filmer så sent som i sånn 2012-2014-ish.
Mm.
For jeg husker jeg så en TV-film med hun, Emilia Clarke fra Game of Thrones, og jeg satt hele tiden og bare... Men jeg har sett hun før. For det var så merkelig å se liksom, en TV-film og så... sent på en måte, på laget så sent. Da var det vel rett før Game of Thrones var en greie at hun var med i den.
Men hva film var det, da?
Det var en veldig dårlig sånn sci-fi greie, så det var ja, for sci-fi, den kanalen, de laget vel sånn utsatt i dag, tror jeg. Men det er jo tapt format i den forstand, og det her siden den her ble gjort om til en spillefilm i Hermetegn sendt på kino i Europa og sånn, så er den jo en sånn mellomteng også.
Ja.
For det er jo ikke alle TV-filmer som ble så store at de kunne bli sendt på kino.
Nei.
Og det, nei, det var nok også før Jaws.
Ja.
Så det var før Spielberg egentlig var et navn.
Ja.
Men det er jo veldig mye som foregår i denne filmen.
Ja, så han er jo fordi at jeg skulle til å si det i stedet når du nevnte Columbo, fordi at Duel som film er jo på en måte strukturert på samme måte som en episode av for eksempel Columbo. Jeg sier den fordi at altså, de episoden er jo cirka like lange som du sier.
Mm.
Men at selv, altså til tross for det formatet der, så er det jeg tror det er det som er litt vanskelig å begynne sånn, å snakke om, altså hvor, fordi at det er jo, altså vi tolker jo denne filmen her som en sånn, enten som en sånn klassekamp, men også som en sånn fortelling om maskulinitet, rett og slett.
Ja, jeg tror jo klassekamp er nok sikkert noe som franskmenn og europæere la i det, og som vi legger i det.
Ja.
Mens maskulinitet, det tror jeg, det er helt holdent i teksten.
Ja.
Det er ingen tvil om, liksom.
Ja.
Og så er det jo selvfølgelig det er katt og mus, og det som er på overflaten, da, som også er interessant, men det gir deg mer med det her maskuliniteten, fordi der legger de jo opp det helt. Det er vel nesten helt i... Altså, først og fremst så har vi jo den fantastiske åpningen, som bare er... Og det blir jo lagt på når det blir en film, at det bare er en bil kjører ut av en garasje, altså du har lyden av en bil, bil kjører ut av garasjen, kjører gjennom byen, veldig sånn, det er jo titelsekvensen da, veldig sånn, nesten ikke hypnotiserende, liksom, veldig sånn, du kommer inn i det der roadtrip.
Ja, og det er jo, og filmen har jo ingen musikk heller. Altså, nei, filmen det... er jo helt tøs foruten det lille som du får gjennom det talkshow og litt sånn musikk og sånn, men bare sånn 2-3 sekunder og innimellom, så det er en veldig sånn spesiell følelse man får av av den aller første scenen på en måte kjører ut av byen.
Ja, det for det blir liksom, det er ikke en sånn lang tagning, det er sånn, det er flere tagning, så du og du ser at han er i byen, og så blir det mer og mer og mer øde.
Mm.
Og det er veldig sånn, jeg får lyst til å bruke ordet avantgarde, for det er veldig sånn annerledes. Det er ikke noen andre jeg kan tenke på før da, eller i hvert fall som er sånn.
Nei.
For det som du sier, den er veldig lite sånn, han pumper ikke det fulle informasjonen. Veldig treg.
Ja,
det husker jeg jo når vi så den på Cinemateket, så søvnet jo jeg av, fordi at det var så, fordi den var så liksom hypnotiserende. Og det ser jeg på en positiv måte. Ja, jeg ser det på en positiv måte, altså.
Men det er jo igjen noe som filmen er veldig god på. For det hele den, altså hele den første scenen, bortsett fra introsekvensen, når vi på en måte kommer inn i bil til, altså når kameraet går vekk fra å være foran bil til å være inn i bil sammen med han, David Mann. Så er det jo da den første scenen der, hvor noe egentlig veldig lite og ubetydelig i, altså på veien skjer, men som hele filmen resonerer av da. Fordi at den, det er jo den altså forbikjøringen, men det er jo som du sier også at om man var et mål allerede før det. Vi får i hvert fall, filmen får oss til å tro at det er den scenen som starter det hele.
Ja, altså han blir jo tvungen til å kjøre forbi fordi han kjører så tregt, og det kommer masse gass eller røyk ut av den der som gir deg også en liten sånn der sånn, hva skal jeg si, sånn klima...
Ja, han sier jo det også.
Ja.
Han er veldig, veldig woke.
Han er veldig woke. Han er veldig woke på klimakampen.
Ja, det.
Men det passer jo hans karakter, da, for hans karakter er jo veldig passiv.
Ja.
Veldig står ikke opp for seg selv, og blir jo fram, altså blir jo lagt fram i tekst, eller i filmen da, som en jeg vil ikke si svak mann, men som en sånn, han er ikke like mandig som de andre mennene.
Ja. Han passer i hvert fall ikke inn der.
Nei, eller? Det gjør han ikke.
Fordi at jeg tror, altså det er veldig mye som skjer i den første scenen der, for som vi sier, det er jo en forbikjørelse, eller forbikjøring som er det første, men det er på en måte også hva den lastebilen på en måte representerer, og hva den, for bilen han man kjører er jo veldig rød.
Ja.
Det er jo en veldig sånn unaturlig farge.
Ja.
Altså selv om vi kanskje ser på ørken som rød, så er han egentlig samme fargen som lastebil, sånn brun, sånn rusten brun med sånn så bare skitten og ekkel liksom.
Ja.
Fordi at jeg tror, altså det er jo mye som viser det i løpet av filmen til at det kanskje ikke er han David Mann selv lastebilsjåføren er ute etter, men heller bare bil hans, og liksom det at han ikke passer inn der på en måte.
Ja, der kan man jo også se på det.
Det er jo et snev av jantelov der også, liksom, at det ikke...
Ja.
Ja.
Du er ikke bedre enn oss. Og,
nei.
For det er jo en helt ny, fin, rød bil.
Ja, ja.
Passer virkelig ikke inn i landskapet, eller med de karakterene som møtes etter hvert.
Ja.
Fordi, og det er det jeg tenker, klassekamp-perspektivet kommer inn, for det virker veldig som at selv om han her er en arbeiderklasse / middelklasse kar,
han er selger.
Ja, så er han på en måte, Og han under kapitalismen, altså det ingen ting som påstår at han over, han ikke noe borgerskapkar. Så det akkurat som at han på en måte, han prøver å nå opp dit, mens de andre har på en måte akseptert med sin og prøver å pushe han ned, og det som du sier, janteloven, det jo perfekt.
Ja. For akkurat den symbolikken der kommer man tilbake til så utrolig mange ganger, liksom. Ja. Altså, du har liksom kontrasten mellom lastebil og bil hans. Mm. Lastebil er sånn en monster, liksom. Og det er jo så mange... Altså, filmen er jo skremmende. Altså, han er jo skummel. Mm. Og liksom, kamera liksom fokuserer på lastebil. Du bare hører den her primal liksom, rop eller liksom, brøle til den. Så er du satt opp imot den rød bybil til han.
Ja.
Men sant? I den andre scenen, når han kommer til den bensinstasjonen, og så kommer han der veldig vennlige bensinstasjon ansatte og skal spørre om han skal fylle han opp, og så sier han ja, fylle han opp med ethyl, så de kaller det på amerikansk. Og nå jeg ikke helt, men jeg ganske sikker på at det er liksom 98 oktan, at det sånn fint flytende, det liksom enda finere bensin.
Ja.
Som igjen, en stor kontrast til lastebil som går på diesel og spruter ut eksos, svart røyk. Og...
Ja.
Så det liksom... Ja.
I tillegg så jo den traileren jo på en måte har masse sånne skilt fra liksom tidligere offer i hermetegn. Det kan du jo tolke det som.
Ja.
Det jo ikke uvanlig at trailere har pyntet opp bilene sine med et eller annet, men for våres tolkning blir jo dertil, siden han virker som en roadkiller.
Men det er jo noe makabert. Fordi at hvis du ser liksom en bil, hvis du ser disse skiltene på lastebil, så begynner du å tenke sånn, ok, hvor er bilen som skiltene hører til hen? Så det er jo nesten som å ha en halvkjede av ører hengende rundt halsen, kanskje.
Ja, og det er jo det som er smart, det er at de bruker jo bilen og det her og for alt det er verdt, på en måte. Ja. De får alt du kan få i en historie ut av de bilene.
Ja.
Men for å komme tilbake til maskuliniteten, så skjer det jo en telefonsamtale, og den tror jeg bare er i filmen og ikke i TV-filmen, men det skjer en telefonsamtale hvor han ringer kona si, og der blir det, tenker jeg at tematikken kommer veldig klart fram, fordi at hun snakker om at hun ble nesten voldtatt, og jeg har med tenkt på en sånn firmafest, eller sånn de hadde av sjefen hans, og hvorfor sto ikke du opp for meg, og hvorfor sto, liksom, og da viser vi at han er demaskulinisert, altså han er rett og slett fratatt sin hva heter ord for agency, han har fratatt sin evne til å handle og
virilitet,
his will to power, han er fratatt
viljen til makt,
viljen til makten.
Han står jo, måten han liksom står når han snakker og i telefonen, jeg bare synes det er så utrolig tydelig, fordi at han står der og så liksom lener han liksom tar foten opp og lener seg på denne disken, sant? På litt sånn her sånn som de kobberne han skulle møtte på i et par scener etterpå.
Ja.
Og så kommer det liksom en dame inn med liksom klesvasken sin, og han bare sånn, åja, sorry.
Ja. Han er rett og slett bare veldig passiv og ikke ute etter konflikt, og der kan du jo se at liksom har samfunnet gjort han til en sånn puslete sånn, det er jo litt av den tematikken som selv om jeg vil jo si at han, altså, det er jo ikke et endemål å bli en sånn trailer, en svær trailer, altså det er jo ikke det som er poenget her.
Trailerfyren er skikkelig Sigma-mail.
For det er ikke det jeg får ut av filmen, at nei, vi må bli de her mannesvinene som tar oss til rette, det er ikke det, men det er en du må stå opp for deg selv. Du må på en måte ikke la det tråkke over, men du kan gjøre det på en måte som heller ikke er get out of my way og liksom veldig sånn, det finnes en balanse der, tror jeg er poenget.
Ja, for det er jo også en sånn, altså store deler av filmen går jo egentlig ut på at han David Mann skjønner den egentlige grunnen til at lastebilsjåføren jager han.
Mm.
Fordi at mann sin første reaksjon er jo liksom skrekk, altså han kjører jo bare og er svett i trynet og bare prøver å kjøre vekk, og du ser liksom speedometeret, at han ser bakover og
mm.
han føler seg liksom jaget som et offer. Ja. Men i løpet av filmen så skjønner han på en måte det at nei, dette her er ikke en jaktsituasjon, dette her er en duell.
Ja. Sant? Ja.
Derav navnet, liksom.
Ja.
Og det er jo noe som altså det er jo ganske langt ut i filmen det skjer. Men at han fordi at han prøver jo alle mulige slags måter å slippe unna den lastebilsjåføren. Og den eneste tingen som kanskje hadde funket, men som han ikke prøver, det er jo å snu. Men det er jo en glemmesak, fordi at han må jo komme hjem til koen sin.
Og da gir han jo opp. Da har han jo gitt opp det hele.
Så hvis han bare skulle kjøre tilbake til pendlerleiligheten sin, og bare, eller til jobben, eller hvor han er, så hadde han liksom... Det er tap, da. Så det skjer jo ikke. Han, men igjen, altså, det er jo umulig for... Fordi at man ser jo, altså han snakker jo aldri med lastebilsjåføren. Han ser han den ene gangen han kjører forbi, bare sånn i et kort sekund.
Mm.
Men da er det jo ikke, det er jo ikke noe, altså lastebilsjåføren ser jo ikke på han. Han har jo egentlig veldig liten interesse av han, som jeg allerede har sagt, men at han er der da. Han ser at det er en fyr som sitter bak rattet.
Ja.
Men så er det hele tiden denne, for jeg tror det er bare som, altså grunnen til at jeg nevner det på grunn av at han går ut ifra at det er han selv han på en måte er ute etter.
Ja.
Men så er det kanskje ikke det, og det er det spillet der som han på en måte, det er det som er den store tvisten i filmen, kanskje.
Ja, altså, så er jo spørsmålet, er det, altså kunne det vært hvem som helst?
Ja.
Er jo også spørsmålet. Men det er jo også, det er så mange måter å lese det på, for det er jo også det, når han kommer inn på veien her da.
Ja.
Men når han tar den telefonsamtalen, så er det, han er allerede i en state of mind, i at han har vært undertrykt, han har vært det liksom. Så du kan også på en måte tolke det sånn at denne lastebilen egentlig er underbevisstheten, eller et trykk utenifra som skal pushe han til å få en character arc da, eller altså en forandring skal skje.
Ja.
Og det er på en måte derfor den filmen er så interessant, i at når det er så enkelt, så kan du tolke det på 10.000 forskjellige
måter. Ja, det er jo litt av problemet med filmen, kanskje.
Ja. Men det er jo ikke en dårlig ting i den forstand, da.
Nei.
Fordi det er jo veldig sjeldent du kan se en så enkel film, og så hver gang så kan du hente ut noe nytt, på en måte.
Ja.
Men nå når vi så det nå, så tenker jeg jo at det var veldig tydelig det her med manndom og sånn, fordi du har jo, når han møtte på den skolebussen for eksempel, så skal han jo push den skolebussen, for de har jo fått motorstopp, så kan han dytte den. For det første så er jo ikke bilen hans kraftig nok til å dytte den, som er en, og lastebilen kommer jo etterpå og dytter bussen uten problem, som er veldig sånn. Men så er det også de her skolebarna, de har ingen respekt for han. De setter seg på bilen hans, han ber dem om å ikke sette seg på bilen. Ingen respekt for han. Og med en gang han, bussjåføren, sier ifra til dem, så følger de ordre.
Ja.
Så han får ikke respekt for noen. Han får ikke respekt når han er i den barn.
Ja. Men det er jo det som er problemet med mange sånne som er veldig opptatt av det, liksom maskulinitet og det å være mandig og sånn. At autoritet er noe man alltid har, men det er jo ikke... Altså, alle de folkene han møter på underveis, som har en autoritet, de er jo på en måte en type folk. Altså, de har på en måte opptjent seg en autoritet innenfor det de driver med, eller den type... Altså, så bussjåføren, for eksempel.
Ja.
Han er jo ansvarlig for barna, når de er ute på tur.
Ja.
Og det er jo derfor han har sin autoritet over dem. Men selv, han er jo bare en sånn tilfeldig fyr som kommer kjørende forbi en rød bil, liksom. Altså, ja. Men litt av... Altså, han... Når han snakker med konen helt i begynnelsen, så har jo ikke han... Altså, han sier jo sånn ordet at han... Altså, hva skulle han liksom ha gjort da?
Ja.
I den sammenhengen der.
Mm.
Så det der med autoritet og sånn, det er kanskje litt sånn irrelevant, fordi at det er jo ikke... Altså, han hamler opp i en hel høy med situasjoner som han egentlig ikke er en del av. Altså, til den lastebilen også. Altså, han får jo en følelse av å bare liksom dette inn i noe som... Ja. Jeg vet ikke hvordan tolker du det.
Fordi, men det passer jo godt inn med at han er veldig passiv, da, fordi at siden han er passiv, så vil han jo også prøve å unngå sånne situasjoner, men så blir han dratt inn i de situasjonene, og da må han handle, og da han gjør det, at han er bare passiv da også, liksom.
Ja, ja.
Og han har jo ikke respekt til sin kone heller, da, åpenbart. Og mest sannsynlig ikke ungene sine heller, så han er jo rett og slett en mann som egentlig nesten kanskje er i en slags krise, da.
Mm.
Og da tror jeg denne kampen her reflekterer, og ender jo med at han, og det ender jo veldig fint med at han setter på denne siste, altså på, helt til slutten, og nesten reflekterer, egentlig bare, over hvorfor han havner her. Som jeg synes er veldig fint, veldig sånn 70-tallet, som er å bare liksom, da var det liksom det siste, det er ikke noe sånn, kom hjem til ungene, og oh my god, jeg overlevde, det er bare liksom, nei, nå er det over.
Ja, ja, ja.
For det er liksom, når trailen kjører ut for stupet, så, da er det over.
Og ingen bil heller.
Og ingen bil heller.
Det er jo, for det er jo, altså bare tanker på, sånn spøkelse av Ville Vesten, sant?
Mhm.
I Ville Vesten så hadde jo alle sin hest. Sant? Alle hadde liksom sin hest i reipa, som var like mye en del av de som... Ja.
Ja.
Men, så liksom den moderne, det er jo... På å si, det er jo ikke en original tanke fra meg akkurat, men bil har jo på en måte erstattet det behovet da, til å ha en hest.
Ja.
Så er det bare noe i dag, altså... Folk har jo så stort eierskap til bilene sine. De har jo alltid egentlig hatt det så lenge biler har eksistert.
Ja.
Så det... Ja.
Og vi behandler de jo nesten litt som hester også, i den forstand at vi fôrer de. Vi,
ja, ja, ja.
Vi liksom, det er jo, og det er jo ingen tvil om at... Det er jo en slags western her.
Ja, ja, det er en westernfilm. Det er det. Ja. Men det er litt... altså, hva skal jeg si? Altså, han er jo veldig lite romantiserende. Fordi at igjen, den slutten så nevnte jeg at han bare sitter der og tenker. Altså, det virker for meg som han på en måte sørger over noe, da.
Ja.
Og shit, dette var vanskeligere enn jeg trodde, altså.
Men det er, for det er jo en veldig sånn, der vil jeg jo si at de første filmene til Spielberg er jo veldig sånn Hitchcock-sk, at de er,
ja.
De er veldig sånn psykologisk, og det som jeg vil si her er jo at det finnes måter å tolke dem på, for de er ikke veldig sånn skjøtt.
Nei.
Og det her er spesielt en sånn film som mer enn Jaws og Close Encounters er åpen for på en måte tolkning, og åpen for fordi den ikke, sånn som du ser, har en sånn romantisk eller sånn slutt. Og det der jeg synes at det blir mindre interessant jo, ute i karrieren til Spielberg, fordi at alt blir så veldig sånn skjøtt. Liksom. Ja. Det er ikke noe rom for tolkning. Og her er det så mye rom for tolkning. Det er så mye liksom, psykologi som foregår. Og det er jo en... Det er nesten som at her har du unge rebell Spielberg som er inspirert av sine samtid som lagde sånne type filmer.
Mm.
Og så ble han jo selvfølgelig mer en sånn type som barnefilm, mer sånn, altså, til og med Schindlers List, så kan man jo argumentere for at det er litt, det er ikke, altså... Du blir veiledet veldig gjennom hva du skal føle, da.
Ja,
mens her er det ikke mye veiledning. Altså, du har litt sånn psykomusikk på et eller annet tidspunkt, men det er jo egentlig bare for å heve stemningen litt under chase, altså de siste akten, da, som blir veldig intens.
Ja, ja. Men det er jo også, altså, akkurat den lydeffekten der, hvor de bruker som minner veldig om den der psyko-knivlyden.
Ja,
Det er jo... Det kan jo liksom godt bare være lyden av en motor, siden han er jo liksom, han går
det er veldig sånn motorlyd, så det er veldig sånn, det kunne ha vært bilen liksom godt.
Ja, for det blir jo, altså det er jo noe man kan snakke lenge om, men bare liksom lyden av, altså hvor mye den har å si da, for dette jeg alltid synes det er så rart at filmen ikke har musikk.
Ja, det er i hvert fall, eller den har jo musikk, men det er så subtilt. Den er til og med mikset så lavt at du nesten ikke kan høre den.
Ja, ja.
Fordi det er som du sier, det blandes inn med lyddesignet, sånn at ja, det er veldig spesielt sånn sett.
Ja. Men vi går litt tilbake, for det der med Western. Og,
ja.
Og så det bare kom til å tenke på, for at du snakket om det med altså når du har hesten din, så du liksom passer på hesten din. Sant? Nå i dag også, folk passer på hestene sine, passer du på bilene sine, for ja. Passer på at de er full av elektrisitet, fordi at vi har jo stoppet med bensin.
Ja, og den moderne versjonen vil jo over en Tesla som...
Ja, I guess. Og grunnen til at han menn ikke greier å slippe unna i slutten, er jo fordi at han ikke tar vare på hesten sin.
Mm.
For det skjer jo i andre scener, når han stopper på den bensinstasjonen, han joviale, kan man kalle det, bensinstasjonen ansatte, så åpner panser, og så sier han at du trenger en ny radiatorslange.
Mm.
Og så sier han sånn, ja da, men jeg fikser det senere.
Ja.
Så det er jo... for det er jo det som ender opp med å skje. Altså han presser jo denne stakkars bilen sin så hardt at denne hopper av, eller blir ødelagt, og bilen blir så varm at han ikke greier å... Han kjører jo opp og bakker og alt mulig.
Ja.
Så må det være veldig sånn... symbolsk at de på en måte kjører opp alle disse bakkene, og det er liksom på toppen av det høyeste liksom fjellet eller åsryggen da. At,
ja.
Men det er jo der han på en måte offrer alt også, på en måte.
Ja.
Han,
og det er jo en parallell til The Searchers også, faktisk. Da. Fordi, jo, men hvis du kaller han David Mann da, for Martin i The Searchers, som er han unge, litt naive, han kjører jo hesten sin til grunne.
Ja.
Mens John Wayne er smart nok til å vette at nei, hestene trenger hvile, de trenger liksom, eller så dør de. Og det er jo han her er den naive, den liksom, han er, og det passer igjen med at han er ute av sitt element, han er ikke en bilkar. Han har kjøpt en flunkende ny bil, folk kommer og fikser bilen for han, han trenger ikke bry seg om det. Og det er jo også veldig moderne da, at faktisk mer relevant nå, at folk altså, bilen er så elektrisk, så automatisk, så helt digitalisert at du trenger ikke gjøre noen ting.
Nei.
Så du vet ingenting om hva som foregår i bilen din.
Nei.
Og det gjør jo ikke han heller.
Nei. Og det er jo litt som med den lastebilen også, for det er jo en gammel, jeg tror det heter Peterbilt. De gamle, de er sånn fra 40- og 50-tallet, og til og med da så var de sånn 20-30 år gamle, disse her.
Ja.
Gamle maskiner, så den har jo vært mye lenger på veien også, det er liksom en sånn gammel
da ser du jo bare på hvor sleten
men jeg tror han så akkurat sånn ut når de plukket han ut, jeg tror ikke de gjorde noe med han, jeg tror de satt opp de skiltene foran, så det var bare sånn, vi er fornøyde.
men det vil jeg jo absolutt tro, for du ser jo på den at det ser du jo egentlig, og det skal de jo ha med alt her egentlig, kostymer, alt mulig, alt er veldig sletent, veldig sånn, det er veldig 70-tals, alt er veldig sånn slitt, og det gjør at du føler at denne verden er veldig ekte.
Ja.
Det er veldig sånn, det her er nåtiden eller datiden, når det ble filmet.
Ja.
Og det skal jo Steven Spielberg også ha her, at historien er seg selv veldig god, selvfølgelig, men jeg tror det her er jo en veldig viktig film hvor direction, eller valg av skudd, lengde, etc. er utrolig viktig, fordi at denne filmen hadde ikke vært så bra, tror jeg, hvis ikke da også hadde vært for valg av klipp, hvor lenge de skal være, og så, for det er jo veldig mye bærekjøring mellom to biler. Så kan vi være veldig kjedelig hvis ikke du vet hvor du skal ha kameraen, hvor lenge du skal ha det der, etc. Fordi jeg vil tippe at 70% av filmen er bare biler som kjører, liksom.
Ja.
Og det er jo klart, det ligger jo en spenning der, men det kunne jo vært veldig flatt hvis du bare filmet det sånn i totalskudd. Biler kommer kjørende sakte forbi.
Altså,
det hadde ikke vært interessant.
Ja, for det er jo noen som mener det at fordi at det er jo de, altså akkurat det der med det sånn rent sanselige og det fysiske. Fordi at filmen er jo veldig sånn elemental, eller kan man si det? Altså veldig sånn, at man er, at den er veldig sånn naturalistisk da, du, med lyden og liksom støv og farten, og til og med når det er litt sånn komprimerte shots, hvor ting går litt fortere enn egentlig er naturlig, og
Ja.
Men det jeg skulle til å si var det at han har jo den scenen hvor han kommer til den, det er sånn en tredjedel ute i filmen kanskje, når han kommer til den dineren.
Ja.
Og det er jo den scenen fra filmen som jeg liker best, mm. som jeg synes er mest gjenkjennelig, det er når han, det er etter han har på en måte, han har blitt jaget av veien for første gang, han har krasjet inn i det, i det gjæret, han får en sånn søt cowboy som kommer bort og liksom tar han på nakken og bare sånn.
Whiplash!
Du har bare slått det litt. Jeg har ikke tenkt på det. Og så han der andre fyrer som bare står og ser.
Sånn en, står og klør seg i skjegget.
Ja, står og klør seg i skjegget. Lurer på hvordan han skal fikse det gjæret sånn han nettopp. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare ser for meg at han nettopp er ferdig med gjæret, og så sto han liksom på avstand og beundret gjæret, og så kommer han og smeller inn i det.
Ja, det synes jeg er bra. De gir en backstory til karakteren.
Han står og klør seg i ansiktet. Men så får du i hvert fall denne scenen inne på den dineren.
Mm.
Og den er så utrolig godt regissert,
ja.
Som du sier også, fordi at det er veldig lite dialog.
Ja.
Det første som skjer er jo det at han går ut, og så av bilen sin, altså.
Mm.
Så får han en lang, fin, sånn, langt fint bilde av at han går veldig sånn oppgitt og sånn slitent.
Mm.
Nesten haltende bort.
Ja.
Den dineren over veien, og han er liksom støv over hele seg. Og så går han inn der, og så går han på do først, og så når han kommer ut, så ser han det at lastebilen står parkert på fremsiden. Og det er da scenen liksom begynner. Han begynner liksom å se på alle de andre cowboyene som er der inne. For det er jo bare cowboyer.
Ja.
Med varme cowboystøvler i kinn og hatter og solbriller og alt. Men i alle fall rett før det da. Når han nettopp har kommet inn på dagen, når han akkurat har gått inn på do. Står liksom og vasker seg sånn i ansiktet.
Mm.
Og ser seg i speil. Sånn, så sier han det at... For det tenkte jeg veldig mye på nå at... at alt han på en måte kjente, altså alle, det han sier vel er et eller annet med at alle trådene som på en måte binder ting fast for han, det på en måte, de rakner samtidig.
Ja.
And then you're back in the jungle again. Og jeg bare tenkte på det, fordi at den jungel der, altså, han er jo i en ørken, det er jo det første. Men bare hele den allegorien med at med rovdyr, da.
Mm.
Liksom beist ut i skauven og sånn, eller på veien.
Ja.
Fordi at, jeg tror ikke det er bare han som forandrer seg i den scenen der, men lastebilsjåføren også har jo vært et rovdyr.
Ja.
Helt frem til da.
Ja.
Og han har gjort sånn som rovdyr gjør før de går på jakt, og det er jo å lese byttet sitt. Sant? De liksom følger etter det, de ser. Altså, det er mye mer enn bare selve jakten som går inn i jakten. Og om han, lastebilsjåføren, er der, altså han sitter jo ikke i denne døgneren. Viser det seg, det er jo en lang, flott scene der, hvor du på en måte...
Bygger tension.
Ja, og bare måten kamera bruker, bare styrer fokuset ditt. Mm. Utrolig genialt, for at du får, på samme måte så får du med en gang, det er bare sånn et inntrykk av hvordan døgneren er lagt opp.
Ja.
Og så får du han her ene kokken som kommer ut, eller kelneren, han er kledd som en kokk,
ja.
Men han gjør jobben til en kelner, ja.
Ja.
Og han liksom går rundt og snakker, og han, kelneren er jo mye lavere enn alle der, og det er jo en ting som er tidlig med han menn, fordi at han er jo mye høyere enn nesten alle de andre menn han møter i filmen.
Mm.
Sånn. Ja,
det hjelper ikke. Det
hjelper ikke.
Nei.
Og du får liksom sånne her, jeg vet ikke hva man kaller det, men du får disse her klippene hvor han liksom ser for seg at han skal gå bort, og så bare sånn, hei du, unnskyld.
Ja.
Og de der snur seg liksom og ser på han med sneipen eller med ølen og sånn. Men det er jo akkurat sånn det, ja. Og så begynner han liksom å huske den første bensinstasjonsscenen, hvor han bare ser støvlet til lastebilsjåføren.
Mm.
Og så begynner han da å liksom se på støvlet til de som sitter på disken.
Ja.
Begynner han å se på støvlet til de andre som sitter her. Og så det er jo da en han går bort og prøver å begynne å snakke med.
Ja.
Og han bare sånn, hva? Og man sier sånn, du må gi deg med dette her nå. Og han sitter og spiser og ser på han bare... Hva du snakker om?
Og det er jo første øyeblikket han faktisk står opp for seg selv.
Ja,
selv om det, han feiler jo, fordi ja, det er feil person, men han slår jo sandwichen ut av han, så han er klar for fight nesten,
ja, ja.
Liksom.
Ja, ja, ja.
Så.
Så man kan jo si det, det eksploderer litt i ansiktet på han, det der, men jeg tror altså på en måte det hele det jeg har bygget opp til det at vi ser på Mann som han som på en måte får begynnelsen på sin store forandring i denne dineren her.
Mm.
Fordi at det nå han på en måte begynner å skjønne det at altså det er jo greit at når han er på veien og kjører og sånn, så er jo han underlagt lastebil sin. Nå er det sin lastebil er større og skummelere og sånn.
Mm.
Men her så er han inne på dineren og lastebil bare står i ro liksom, og det er ingen ja. Der. Og han er på en måte helt ved nåden til lastebilsjåføren. Ja. Hvis lastebilsjåføren sitt mål var å drepe han. Sant?
Ja.
Men det skjer jo ikke. Nei. Men igjen, han menn, han sitter der og tenker sånn, åja, ja, men altså, han er ute etter meg, sant? Det er meg. Det er meg han er ute etter.
Ja.
Men, jeg vet ikke hva tenker du. Altså, det, er jo,
så det er jo nesten så lastebilen egentlig er en person i seg selv.
Ja.
Altså at det ikke er noen som styrer lastebilen nesten en gang. Altså, den er et monster på en måte.
Ja,
altså,
ja.
Det er en prelude til Jaws. Den
ja.
Er bare et monster.
Ja.
Og det skjer jo en annen viktig ting i den scenen. Når han ser den traileren utenfor ja. Det, så forstår han jo at det her ikke er tilfeldig.
Nei.
Fordi det kunne jo vært bare at han var litt pist på han på veien.
Ja.
Men nå er det over.
Ja.
Men nå er det ikke over, fordi lastebilen er det.
Mm.
Så det blir jo en sånn trussel for oss. Og jeg tror jo også at Tarantino sikkert har sett denne scenen mange ganger, for han er jo liksom en sånn suspenskar som bygger, 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 bygger. Og da synes jeg denne scenen er så bra, at den bygger, 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 bygger.
Mm.
Og så bare, og så blir teppet dratt under oss, for vi tror kanskje også at det er de inne her.
Mm.
Men så bare starter lastebilen, ja. Og så har vi skjønt at oi, han har suttet i lastebilen hele tiden, mest
ja.
Sannsynlig.
Ja.
Bare, og bare på. Psykologisk liksom fucka med han,
ja.
Rett og slett.
Ja.
Og hvis jeg kan dreie deg veldig langt til når du snakker om rovdyr og sånn, så er det jo på slutten da, så vinner jo selvfølgelig man.
Ja.
I hermetegn, han vinner jo over rovdyret, men han er jo man som conquer the beast.
Ja.
Ikke sant?
Ja da.
Han er, det her er Moby Dick, det her er liksom...
Ja, 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 men altså det er jo... Grad. Altså ikke bare er det jo sånn med motorduren av lastebil, som er på en måte brøle.
Mm.
Men så er det jo også når... lastebil i siste scene kolliderer eller han kolliderer med bil til menn, så har de jo spilt inn, jeg husker ikke hva dyr det var, men de har jo lagt over det er jo både lyden av ulykke eller både av at lastebil flyr ut for kanten men også lyden av et eller annet dyr som de mikset inn i lydsporet
ja.
så jeg synes ikke det er,
nei.
Det er feil å påstå i det hele tatt, fordi at det er jo ja.
Men det er jo også måten han vinner på er jo at han bruker intellektet sitt.
Ja.
I stedet for å bruke, og det er jo det jeg tenker med at han, fordi alle de han møter på, alle de her mennene som er liksom over han og sånn, de er veldig brutal, animalistisk, veldig, veldig huleboeraktig, kan du si. Ja. Mens han til slutt, måten han vinner på er ikke fysisk makt, det er ikke liksom, det er kløkt.
Ja.
Og det er på en måte den moderne mann, den ja, mannsideal du egentlig vil gå etter til en viss grad. Det, altså, det er Descartes, det er liksom ja, ja. Opplysningstiden, det er liksom...
Ja, ja, ja.
Du må ikke bare... Altså, du må, og det er sånn han vinner, på en
ja.
Måte.
Ja da. Ja, for det at han... altså det som skjer i den siste scenen er jo det at han hopper ut.
Ja.
Men at han liksom setter... For det bilene ser jo helt... Han har jo, altså ikke bare radiatorslangen hoppet av og bilen går nesten ikke fremover, men han krasjet jo også, så hjulet er jo helt skjevt og
ja.
Får hva skal jeg si, han setter jo kofferten sin opp på gassen, så må jo ja. Veldig sånn snedige ting å gjøre, fordi at det står jo liksom, altså livet hans er jo på en måte i den kofferten, står navnet hans på, og i sånn veldig kort sekund hvor det er David Mann
ja.
Så det er jo ja. Han offrer jo på en måte alt sitt, hvis man kan strekke det litt og si verdslige goder eller ansvar eller tilknytninger eller noe sånt.
Ja.
Og han beseirer jo ikke monsteret på en måte. Monsteret beseirer jo seg selv.
Ja.
Men river da med seg. Altså, han gjør det eneste du kan mot et monster. som er på en måte en sikker måte å overvinne en monster på. Det får monsteret til å gjøre en feil, kanskje. Ja. Eller ikke en feil, men ja.
Men han offrer jo i hermetegn, så offrer han jo hele livet sitt.
Ja, ja, ja.
Fordi alt han, så vi ser at han eier, er jo bilen, og alt som er i bilen, og det som er igjen er bare menneske.
Ja, ja.
Så han blir jo på en måte kvitt, og en fortid, kanskje en byrde.
Ja.
Og bli et nytt menneske, eller kontemplere,
ja.
Bli et nytt menneske.
Ja.
På slutten.
Ja da, for det er jo mange sånne små hint vi får til det gjennom hele filmen også. At det er på en måte det store, altså vi får jo de hintene i den forstanden at vi på en måte ser hva som står på spill da.
Ja.
For jeg tenker på denne scenen, det er jo veldig nært slutten.
Mm.
Når han nettopp har, fordi at han kommer ganske langt fram, eller foran lastebil, og så kjører han ut sånn på siden av veien med togspor, og så sovner han i bil.
Mm.
Hvor du også har en sånn gravplass for biler i bakgrunnen, som er veldig sånn, det passer veldig godt inn i ørkensettingen. Det var sikkert bare tilfeldighet at de fant det der.
Ja,
men
det gir det lille ekstra.
Ja, ja, ja. Fordi at det er jo litt sånn, nesten sånn memento mori opplegg, altså sånn husk at, altså husk at biler renner opp her, sånn.
Yeah.
En gravplass. For det er også våkner han jo opp igjen da, at han tror at lastebilen kommer og freser.
Mhm.
Knuser han, men så er det jo bare toget som igjen dukker opp. Det er vel, nei, det er det rett før det,
ja, det er jo mange tog her,
ja,
men,
mange
men
tog.
Det er du tenker sikkert på når de viser både lastbilen og toget i samme skudde, og det er nesten her på slutten,
ja, da når liksom lastbil fløyter og så svarer toget.
Så det er liksom så to sånn giganter.
Ja, ja, nei, men det er veldig sånn. Når vi satt og så han, så tenkte jeg sånn, det er jo nok sånn odysseen med dette her, sant? Han er jo, ja. Han er jo på vei hjem som Odysseus, så du har liksom disse her sjømonstrene sånn,
ja.
langs veien, sjøguden som prøver å senke stakkars Odysseus. Nei, jeg skal ikke
trekke altså, så langt. Jo, det er jo monster, det er ingen tvil om. Det er jo du det blir vanskelig å strekke det til skrekkfilm, tror jeg. Fordi at for mange, jeg vil jo, det blir en sånn mellomting mellom thriller og skrekk.
Mm.
Jeg vil jo, folk vil sikkert foretrekke thriller fordi det er det psykologiske og sånn, men det er jo skrekkfilm også. Jeg vil jo se, det her er jo nesten som en sånn tidlig slasher nesten, altså det er Halloween,
ja.
Hvor du har den her ustoppelige morderen.
Ja.
For det er jo den bilen, er jo en ustoppelig morder som kommer etter deg.
Ja da.
Men det er jo altså, når jeg tenker meg om noe, det er jo ikke veldig mange filmer som er lik.
Nei.
Den her, og det har aldri blitt remake heller som jeg vet om, og fordi, og da tror jeg rett og slett bare er fordi det er så vanskelig å gjøre den filmen til å begynne med.
Ja.
Og få det til å funke.
Ja. Ja, det er jo men igjen, altså, det er jo en veldig gammel historie.
Ja, det er det jo.
Det er jo for at igjen, det er jo bare
David Goliath.
Ja, sant, altså det, for det var jo, bare kom rett inn på den i sted med den scenen med de bilene når han stopper og sovet.
Mm-hmm.
Og det var mye forhopping frem og tilbake her, men, men akkurat den det er masse tanker, ikke? Ja,
men det er jo
gammel historie, i hvert fall.
Det er jo det som er litt med denne filmen, at scenene de flyter litt inn i hverandre, og det er ikke noe negativt,
måte,
men det er fordi den har en rytme og en atmosfære som jeg respekterer veldig, fordi det er det jeg liker så godt med sånn John Carpenter. Mm. Mye av det som du ser i du har jo lest mye Stephen King, jeg har sett mye Stephen King, og hvis de filmene er representativt og det han har skrevet, der er det også en atmosfære og en rytme som du, det står respekt i, fordi det er vanskelig å få det til.
Ja.
Og da får jo den her veldig til, den får det med på liksom, du blir dratt inn i filmen på en måte.
Ja, ja. Men det er jo også noe som du bare nevner Stephen King, for han er jo en forfatter som får en del pepper for at han er på en måte sånn kiosklitteratur forfatter eller noe sånt.
Mm-hmm.
Man kan jo synes at det feil eller rett i en større eller mindre forstand, men man ser det jo litt det, sånn som Idol, at Stephen King er jo veldig flink til å ta opp disse her som moderne mytene på en måte. Så at den moderne skrekken.
Ja.
For at han tar jo, mange av fortellingene hans er jo veldig like i struktur, men han har en ting som på en måte er litt sånn, ja, hva er det han sier da? Han får en idé, og så er liksom prosessen etter han har fått den opprinnelige ideen som det var nå, eller hva hvis.
Ja.
Sant? Sånn, til Christine så er det en fyr som blir obsessed med en bil han kjøper, sant? Betatt av en bil han kjøper. Og så er det hva om bil har, eller lever, liksom.
Ja.
Og så Pet Sematary. Det er en gravplass for kjæledyr bak husene til noen folk som har flyttet ut på land i Maine. Hva om den plassen var forhekset og ting. Altså det er en sånn moderne mytologi som på en måte vi kan blåse av for å være dårlig eller være kunstig eller fake. Men i Duel er jo den skrekken veldig reell, fordi at det har jo egentlig ikke noe å si om sjåføren av lastebil er en psykopat.
Ja.
Eller om han er enda mindre, altså om han er den mest edru fyren i hele ørken.
Ja.
Som bare passer på liksom den eldgamle, altså bare vokter ørken for inntrenger. Ja, men altså, man kan jo lese det på den måten.
Altså, man kan lese det på, fordi at vi får så lite informasjon,
ja,
så blir det en tolkning som gjøres.
Ja.
Og det er derfor jeg mener at de her tidlige filmene til Steven Spielberg, og spesielt Duel,
ja,
er egentlig mye bedre enn de senere filmene, fordi at arbeidet blir lagt på oss, og det gjør det mer interessant.
Ja, ja, ja.
Fordi at, og liksom det gjør det mer interessant med tiden også, fordi at du må tenke på, hva betyr det her i 71? Hva betyr det nå? Og den har fortsatt en relevans, tenker jeg, fordi at den myten om, altså bilen og det her med maskulinitet, alt det her er fortsatt veldig relevant. Og fordi det er så subtilt, eller fordi det er så lite informasjon der, så kan det også være relevant. Du kan gjøre det relevant i hodet ditt.
Ja, ja, ja.
Og det er jo litt synd at den her egentlig har blitt veldig under radaren. Veldig lite folk som snakker om den. Veldig sånn, fordi det går rett til Jaws. Det er liksom, det er liksom, Steven Spielberg eksisterer ikke. Jaws.
Ja.
altså, vi vet jo selvfølgelig han har regissert før det her Columbo-episode, Night Gallery, han er en veldig fin sånn liten i Night Gallery, og masse før det, men det er på en måte det Jaws det hoppeste da.
Ja.
Og gjerne ofte kanskje etter da, og med Indiana Jones og sånn, men jeg synes egentlig at det her er filmen å se og oppleve, fordi den har mer av det her rebelske med 70-tallet. Jeg tror ikke den kunne ha blitt laget andre tider enn 70-tallet.
Nei.
Det hadde blitt for flashy.
Ja.
Liksom 80-tallet hadde blitt alt for... Altså, du, shake kamera, reste, det håndholdte, det er av og til litt ut av fokus. Altså, det er veldig rått, liksom.
Ja, ja.
Og da tanks her.
Og hvis han hadde blitt laget i dag også, så hadde han bare vært kunstig.
Ja, det hadde blitt veldig burning over
det. Ja, det er jo, ja.
Altså, med mindre du selvfølgelig hadde veldig sånn lagt inn for at det skal være rått på en måte. Det skal være skikkelig, du får tak i 16mm kamera og går ut og filmer det sånn, så det burde være, men det tror jeg ikke du ville ha fått.
Nei, det tror jeg ikke.
Altså, jeg tror ikke det er noe interesse fordi at den er for kjedelig i hermetegn nå. Ja. Du måtte ha skjedd mer.
Ja.
Så det er en veldig unik film, ikke bare i hans karriere, men også sånn bare generelt, fordi den er så, jeg vet ikke, det er vanskelig å...
Ja, det er vanskelig, jeg synes det var veldig, før vi satt oss ned og begynte å snakke om denne filmen, så tenkte jeg liksom at Duel er liksom så enkel film, jeg har sikkert sett den 15 ganger, sånn,
ja,
så det er bare easy peasy, bare gå rett inn og så bare snakker vi litt om han, men egentlig så er det jo altså på en måte så er han så allegorisk,
ja.
Men på en annen måte så er han ikke det. Det er nesten litt sånn her old man at the sea, opplegget. Det er sånn, hva om liksom denne fisken, den symboliserer sånn Salvador sine indre konflikter og sånn. Og så er det sånn, på andre siden så er det sånn, nei, en fisk, og han på fisketur.
det er bare
en fisk. Du sier sånn som det er, du, for det, jeg synes det er en veldig fin tolkning som kommer tidligere, at han, det er på en måte sånn parallelt til hans egen konflikt om hans, ikke usikkerhet på hans ja, virilitet da.
Ja.
Men på den andre siden så skal han bare hjem.
Ja, altså,
så vi er på en måte tilbake.
Og det er jo det liksom, når jeg husker jeg leste at Spielberg ble så overrasket over at de europeiske publikummet, de la så mye mer i det enn det som han på en måte la i det. Og det synes jeg jo er litt synd også, da, at, fordi at jeg tenker jo det som en veldig bra ting, og for eksempel hvis vi ser på en filmskaper som David Lynch, han vil jo ikke ha en tolkning til filmen sin. Han vil at folk skal gjøre det selv.
Og jeg ville faktisk sagt at Stephen King også, egentlig, men nå David Lynch jobber på en måte litt i det samme territoriet som Duel gjør også.
Ja.
Med moderne, altså det, den moderne sånn overtroen da.
Ja, og amerikaner.
Ja, amerikaner, ikke minst.
Og alt det her er.
Ja.
Og det, jeg vil jo bare sette på det som en positiv ting, at europeere, eller hvem noe enn, at de legger mer i det. Fordi at jeg tror det viser hvor at da har du laget noe bra, liksom.
Ja, ja.
Som kan tolkes på så mange måter. Men jeg tror ikke at han er dum av den grunnen, for det er ting i teksten her, sånn som det med maskulinitet som er på en måte det underliggende under den, som er veldig klart og tydelig, og det er fint du nevnte Old Man and the Sea, for den har jo mye av det samme egentlig, sånn sett. Så det gjør det ikke en interesse, og for meg er det her topp tre Spielberg, og på den topp treen så er det bare 70-talsfilmer, så det er liksom det, for det er da han er interessant for meg personlig.
Ja, du må være snill med Indiana Jones-filmen også.
Jeg prøver ikke å være hipster her. Nei, ja, altså Indiana Jones-filmerne er flott de.
Ja.
Det er ikke det, men de det er jo de filmene jeg har sett mest utenom Duel, kanskje.
Ja.
Men det er noe med Duel som gjør at jeg føler meg liksom tilfreds med at det er en usikkerhet der.
Ja, ja.
Se på det på en måte. Jeg bruker å si at det finnes to typer filmer. Det er underholdende filmer, og det er intellektuelle filmer, eller sånn, liksom, så får du til å tenke, og det trenger ikke å være intellektuelle, sånn filosof, whatever. Men det er liksom... Men det er liksom, og det, begge de to er helt greie, og du får de som er midt imellom, og så kan være begge delene og sånn, og Indiana Jones, ren underholdning.
Ja, ja.
Ren underholdning, ikke vel, altså hvis du begynner å skal analysere Indiana Jones, så vil du fort merke at det er en veldig negativ analyse, med imperialisme og alt som ligger under det. Duel, veldig interessant film, veldig underholdende film, og veldig kort selvfølgelig, men har enormt mye verdi i den intellektuelle der, at det finnes mye tolkning du kan gjøre, og det la oss et pris på begge to, mer personlig heng litt mer mot det jeg kan tolke og på en måte ha, men det er personlig referanse, så det er alle sammen, så, altså vi så jo nettopp, altså The Searchers var jo egentlig mye mer i underholdningsdelen enn det var i den andre, på en måte, så vi er jo fan av begge delene.
Ja, ja.
Så da tenker jeg om Duel.
Ja. Nei, men det er definitivt noe med det, fordi at altså, hele grunnen til at jeg liker Duel så godt, det er jo altså, jeg er veldig sånn altså, det er litt sånn teit å si det når vi har denne podden, og vi liksom sånn, vi har sett så mye film, og vi kan liksom snakke i timesvis om sånne tunge opplevelser og alvorlige filmer, men grunnen til at jeg liker Duel så godt, det er bare settingen og det som på en måte bare, altså bildene da.
Ja.
Fordi at det var sånn jeg så han da jeg var mindre, og det er jo ikke alltid like lett vi slipper, men så er det jo det at de filmene legger, altså det er litt sånn undervurdert, fordi at når man snakker om film, så er det jo veldig den sånn intellektualiseringen av, av film, sånn.
Mm-hmm.
Som går på en måte stikk i strid med det at film er jo bilder og snakk, sant? Altså det er jo noe veldig sånn, altså kall det dionysisk, med det å se film, men for meg så det er alltid det som på en måte griper meg først, at det er bare liksom den feel av det, og så når man etter hvert begynner å se det mer, at du på en måte kan legge mer i det uten at du ødelegger filmen i sin helhet da. Fordi at det er jo kanskje det som skjer når folk lager når sånne, jeg kaller det, intellektuelle filmer kommer, sånn Christopher Nolan, som er en veldig god regissør, men han lager noe nytt som er ment som en sånn mindfuck.
Ja.
Så lager han mindfuck-filmen sin, og så blir den sluppet, og så blir den knust og ødelagt av...
Ja, det er konstruert og...
Ja, sant? Så hans filmer, de har mye kortere liv enn filmer som bare er der på bildet, sånn som Duel og andre filmer av sin sorte. For altså, det er jo ikke så veldig interessant egentlig å diskutere tid, fordi at du på en måte... Du konkluderer med den samme tanken du begynte med, på en måte, føler jeg.
Ja.
Så,
ja. Altså, du kan ikke dekonstruere Duel til den grad at, for du kan alltid komme, ja, men enn om det er sånn, enn om det, fordi igjen du får så lite informasjon at du kan ikke komme med en konklusjon, det finnes ikke to streker under svaret, og det er mer interessant.
Ja, det er det.
Og det gjør ikke at du måste ha nattesøvn over, jeg må forstå filmen, nei, fordi nei. Det her er det igjen at folk skal forstå hva David Lynch er, og det er ikke interessant egentlig.
Nei.
Det er mer at jeg tror du forstår det egentlig i enten i noe veldig poetisk i hjertet ditt, eller i hjernen din. Fordi det er jo...
Har du et sånt tett, du?
Altså, det er jo en emosjonell intelligens, og det er en ren intelligens, og du trenger ikke nødvendigvis alle brikkene på plass, for det er mer interessant når du mangler brikker.
Ja,
og du må på en måte prøve å lage de. Og det synes jeg alltid var interessant med Carpenters filmer som jeg føler trenger å dreie inn her i denne diskusjonen definitivt. Og det er at jeg følte alltid i hodet mitt at jeg kunne spille videre på filmene hans i hodet mitt.
Ja.
Fordi det mangler kanskje, ikke mangler, men det var alltid den brikke der som mangler, som du kunne fylle inn selv på en måte.
Ja, ja.
Og det er derfor jeg føler at Duel, og vi vet jo at Duel funker, fordi du så når du var liten, så du kan ha nostalgi for den. Jeg så den ikke når jeg var liten. Jeg så den når vi gikk på folkeskolen, da jeg var 20 år.
Jeg tror det var jeg som fikk det til å se.
Ja, det var det.
Det er en få ganger jeg kan si at jeg var først.
Jeg var først. og sånn at den funker, vi vet at den funker, fordi at jeg synes den var bra umiddelbart når vi så den når jeg var 20, og så den har ikke nostalgisk effekt på meg.
Nei.
Og siden den gang så har vi sett mange ganger.
Ja, ja.
Så, altså...
For at akkurat det der, jeg synes det er det er viktig, det er viktig å punktere sånn, hvilken patos enkelte filmer kan ha også.
Mm.
Fordi at sånn som du, vi snakket jo om The Searcher sist.
Ja.
Og ja, det er jo klart at den på en måte, altså patosen som man har i det, er minst like viktig enn på en måte det materielle. Fordi at når vi sitter her og snakker om filmer, på en måte dekonstruerer vi på den måten vi gjør, så går vi ut ifra at filmer er veldig komplekst satt sammen.
Mm.
Og det er jo ikke sikkert de er det. Vi vet jo ikke. For det er jo ingenting som, altså med disse to filmene som Searchers og Duels, så gjelder jo på en måte ikke det, men poenget mitt da, for å si det veldig klart, det er at noen filmer kan du kun se på med hovedet.
Ja.
Mens noen filmer kan du se på både med hovedet og, som du sier, med hjertet.
Sånn? Mm.
Og det er litt sånn problemet som jeg har hatt med sånn, de filmene som prøver veldig hardt og var veldig sånn kul og veldig sånn intellektuelle, som for eksempel Christopher Nolan sine filmer og sånn av den klassen der.
Ja.
Det er det at de er ikke interessante å se på nytt. Sant?
Nei.
Fordi at de varer ikke. Altså, de er interessante å se på nytt fordi at han har moments, og så har du musikken av Hans Zimmer også, som løfter hele opplevelsen.
Ja.
Men bortsett fra det, så er det ikke den der... Det er ikke den forheksende delen som man finner i enkelte gamle filmer som sparer på kruttet, og det er jo en sånn misforståelse, det er at 100% er 100%, 100% er 95%.
Mm.
Fordi at de siste 5%, de må mangle fra filmen, for at man skal kunne snakke om det etterkant.
Ja.
Hvis filmen er liksom lufttett og sånn, så kan man liksom bare si sånn, filmen skjedde.
Ja.
Skål og god helg.
Ja, altså det, det var jo, og det var jo litt med det jeg mente med at senere Spielberg-filmer, de blir veldig sånn avsluttende.
Ja.
Fordi
ja.
De blir veldig sånn self-contained, og det er veldig sånn, det er ikke mye rom for tolkning der, og det er det jeg satt mindre pris på da. Altså, det er jo rom for de også, men igjen, det er ikke filmer vi snakker om, det er ikke filmer vi går tilbake til og ser igjen. Så, så det er noe med det.
Ja. Nei, det er jo veldig lite som skulle gå til for, eller veldig lite mer som skulle så de skulle gjort med Indiana Jones, for eksempel, for å få det til å bli på en måte den samme, altså interessant på den samme måte som Jule da, kanskje.
Men de er jo, altså, de er, jeg føler de er perfekt i den der underholdnings, ja. Liksom, ja, så de er på en måte da de er, og det er helt greit, liksom.
Ja.
Men jeg tror vi skal avslutte her før vi går helt, skjer helt bort fra det vi er. Men så jeg spør spørsmålet igjen denne gangen. Er Duel en klassiker?
Just one more thing.
Er Duel en klassiker?
Ja.
Ja, det, ja. Det er jo en glemt klassiker.
Glemt klassiker.
Og egentlig, igjen, det her blir sånn som med Strange Days, at det her er noe vi må trekke fram, og egentlig noe som burde bli mer snakket om. Fordi, altså det er jo ikke sånn at du kan sette og analysere den her i endeløs tid. Det er jo fordi at det er mangel på informasjon, og at det er en sånn enkel historie, så det er klart at du vil jo gå tom, men det er fortsatt interessant, og noe man burde trekke. Altså jeg tenker jo alltid med de her, både George Lucas og alle de her som er kjent for helt andre ting enn Duel og Lucas sin første film, eller to første filmer, American Graffiti og THX 1138, aldri snakket om.
Nei.
Men hvorfor ble de så store og kjent med de her mesterverkene deres, eller de her med de mesterverkene? Jo, det må jo ha skjedd noe før. Så gå tilbake og se hva var det de gjorde før, og hva var det som gjorde at de på en måte endte der de endte opp. Som jeg synes er mer interessant i den forstand. Så ja, klassiker, status. Vi approve den her i samme kategori som Casablanca og Searchers og alle de her, den her kanon som vi jobber med.
Ja, se Duel, han er like lang som en episode av Last of Us.
Ja,
han er like lang som to episoder av en eller annen
serie. Og den er jo tilgjengelig på du kan leie den, selvfølgelig. Ja. Den er faktisk, ligger hele filmen ute på YouTube. Hvis du er
virkelig
på det. Og så er den jo DVD-en og Blu-ray, jeg tror ikke er så vanskelig å få tak i.
Nei.
Og den er veldig billig, sånn sett, som for så vidt er bra, at den fortsatt får det, distribusjon.
Ja.
Så løp og kjøp. Løp og kjøp. Og så
snakkes vi i ørken.
Så snakkes vi i ørken. Og da tenker jeg at vi sier takk for at du hørte på, og takk for oss.